Մի քանի րոպեից հետո ամբողջ ամրոցը խրովյալ ծովի կերպարանք առավ. Ժողովուրդը դուրս եկավ զենքերը ձեռին, կարծես թե թագավորի բանակը պաշարել էր նրան. Պատնեշներից դուրս վռնդեցին վանանդացի պահապաններին, սպառնալով կոտորել բոլորին, եթե չէին հնազանդիլ Սևադայի հրամանին. իսկ կատաղած ամբոխը, դղյակի բարձունքից հափշտակելով արքայական դրոշը, նրա տեղ գարդմանավիշապանիշը պարզեց.
«Օ, դա արդեն չափազանց է»,
ասաց մարսպետունին. «Այո, և ուրիշ մեծամեծ ավերումներ կանեին, եթե ես, իսկույն իմ պահնորդների խումբը հավաքելով, հպատակության երդում չերթվեի Սևադային».
«Ավելի լավ չէր լինիլ, եթե քո խմբով հեռանայիր ամրոցից, քան հպատակություն երթվեիր»։
«Ոչ, այն ժամանակ արքայի օգտին գործելու կամ ուտիացոտ շարժումները դիտելու հնարավորությունից կզրկվեի. իսկ այժմ, ապստամների մեջ գտնվելով, կարողանում եմ շատ բան տեսնել և իմանալ»։ Բերդակալի պատմածները ծանր տպավորություն արին մարսպետունու վրա. նա գլուխը կախեց և ընկավ մտածության մեջ։ «Մի՞թե դու ինձ մեղադրում ես, իշխան», հարցրեց բերդակալը փոքր լռությունից հետո։
«Այո, մեղադրում եմ»,
պատասխանեց իշխանը, գլուխը վեր բարձրացնելով։ «Բայց չէ, որ ես տեղի եմ տվել ստիպողական հանգամանքներին»։
«Միշտ և ամեն տեղ լինում են այդպիսի հանգամանքներ. եթե ամեն մի բերդակալ տեղի տա ստիպողական հանգամանքներին, այն ժամանակ բոլոր պետական ամրոցները թշնամու ձեռքը կանցնեն»։
«Ախր ես տեղի եմ տվել ոչ թե արտաքին, այլ ներքին թշնամիներին. ես չէի կարող իմ փոքրիկ գնդով դեմ դնել բազմաթիվ ամրոցականներին. չէի կարող նաև եղբայրասպան կռիվ մղել իմ հարազատների դեմ. բավական է, որքան միմյանց արյուն թափեցինք»։ Բերդակալը վերջին խոսքերն արտասանեց ջերմությամբ։ Մարսպետունին նայեց նրան մի խորհրդավոր հայացքով և գլուխը շարժեց։ «Մի՞թե ինձ վրա բարկանում ես դու, կամ գուցե անկեղծ չես գտնում իմ պատասխանը»։
«Ընդհակառակը, շատ անկեղծ եմ գտնում. ինքս լավ ըմբռնում եմ մեր դրության ծանրությունը. թշնամին աչքերը հառած սպասում է հարմար առիթի մեր երկիրն արշավելու. մենք էլ մեր ձեռքով պատրաստում ենք այդ առիթը. դու, բարեկամ, չես կամենում եղբայրասպան կռիվ մղել հարազատիդ դեմ. մի՞թե ես կարող եմ այդ արդար իրավանց հակառակիլ. չէ՞ որ եղբայրասպանությունը նույնիսկ անձնասպանություն է»։
«Շնորհակալ եմ, որ հասկանում ես ինձ. ես իրավունք կտայի քեզ սուր ցցել իմ կրծքի մեջ, եթե այդպիսի թուլություն արտաքին թշնամու դեմ անեի. բայց ախր ի՞նչ մեղքս թաքցնեմ. հարազատի վրա ձեռք բարձրացնել չեմ կարող»։
«Եվ երբեք էլ չպիտի բարձրացնես. բայց գուցե կարողանայիր խոհեմության ճանապարհով այս պառակտման առաջն առնել. պետության ամբողջությունը պահպանելու համար, այո, չպետք է երբեք հարազատի արյուն թափել. բայց ապստամբ հարազատին զինաթափանելու նպատակով կարելի է խորամանկել. ամբողջն ամեն տեղ էլ նման է այն ոչխարներին, որոնք գայլի խոսքերից խապվելով նրա ձեռքն են մատնել պահապանշներին, որպիսի այդպիսով գայլի բարեկամությունը վաստակեն. իսկ վերջինս, պահապանշները խեղդելուց ետ սկսել է հիմար ոչխարները կոտորել. կախելու արժանի են այն իշխանները, որոնք հարստահարում են ամբոխի այդ անմտությունը. մեզանից ամեն մինը յուր բոլոր զորությամբ պիտի զինվի այդ դավաճանների դեմ. ով որ հայրենական գահի թշնամին է, նրան ամեն մի հայ յուր իսկ անձի թշնամին պիտի համարե. որովհետև այնքան ծանր զոհաբերություններով ձեռք բերած այս հարստությունը կորցնելուց ետ, մեզ դարձյալ գերություն և ստրկություն են սպասում»։
«Այդ ամենը գիտեմ, բայց ես խորամանկելու էլ ճանապարհ չունեի, սիրելի իշխան»։
«Լավ, քեզ չեմ մեղադրում, անցածն անցել է. բայց այժմ ինչպես, ի՞նչ ձևով միացնենք մեր այս պառակտումները. մտածել ես երբևիցե սրա մասին, չէ՞ որ շարունակ դեպի կործանումն ենք գնում»։
«Մտածել եմ, այն էլ երկար ժամանակ։ Մինչև անգամ որոշ ծրագիրներ եմ կազմել, թե ինչ դեպքում և ինչ ձևով պիտի գործենք։ Բայց դու, իշխան, ամենից առաջ պատմիր ինձ, թե ինչ դրության մեջ այժմ ոստանը։ Ովքեր են թագավորի հետ միաբան, որքան զորք կարելի է անջատել բերդերից, և հետո, թե ինչու դու միայնակ գտնվում ես այժմ այստեղ։ Միով բանիվ, ծանոթացրու ինձ մանրամասնորեն մեր արդի դրության հետ, որովհետև այս հեռավոր անկյունում ես շատ քիչ տեղեկություն եմ առնում ձեր կողմերից, և այնուհետև ես իմ խորհուրդները կհայտնեմ ձեզ։ Եթե բանավոր կգտնես նրանց, կգործադրենք միասին, եթե ոչ կանեմ այն, ինչ որ դու կհրամայես։ Բերդակալի հետաքրքրությունը և արած հարցերը կարծես տարակուսանքի մեջ ձգեցին մարզպետունի իշխանին։ Նա կասկածում էր, թե չլինի յուր ծրագիրները խանգարելու նպատակով է բերդակալ այդ հարցերն ուղում իրեն։ Այս մտքերը իշխանին ստիպեցին լռել մի քանի վայրկյան։ Բերդակալը գուշակեց նրա լռության պատճառը և ժպտալով նկատեց. «Թող կասկածները սիրտդ չպխտորեն, սիրելի իշխան. իմ հավատարմությունը մի չափիր այն դրությունից, որի մեջ գտնում ես ինձ, այլ չափիր այն անցյալից, որ ծանոթ է քեզ և արքային. ասացի, որ խոնարել եմ Սևադային, իմ թագավորի շահը ունենալով ի նկատի, և այս է միակ ճշմարտությունը, որ հայտնեցի քեզ. Ուրիշ դիտումներ մի որոնիր վարմունքիս մեջ. Եթե ամբողջ գարդմանը ինձ նվիրելու լինեին, դարձյալ այդ նվերը իմ աչքում չէր գերակշռիլ այն անարգանքին, որին ես արժանի կհամարեի ինձ»։ Այս խոսքերը արտասանվեցան այնքան անկեղծորեն, որ մարզպետունի իշխանի կասկածները փարատեցան։
«Այո, Վահրամ, չեմ ծածկում քեզանից իմ կասկածը. վախենում եմ ամեն բան հայտնել. Ժամանակը և մարդիկ կործանել են իմ հավատը. Բայց քեզ վրա այս վարկյանից սկսած ստացում եմ արդեն մեծ վստահություն. այս ամենայնիվ շատ բան չպիտի խոսեմ քեզ հետ, որովհետև ժամանակը կարճ է. պետք է շտապել Սևադայի մոտ. կաշխատեմ կրկին վերադառնալ այստեղ. իսկ եթե դա չհաջողվի, այս ամենայնիվ պիտի հավատան, որ գարդմանի մեջ արքան յուր հավատարիմ ունի»։
«Ամենաանձնվեր հավատարիմը, իշխան»։
«Շնորհակալ եմ. լսիր. ոստան այժմ խաղաղ է. ինչպես գիտես, թագավորը վաղուց հաշտված է Աբաս եղբոր հետ, շնորհիվ Սյունյաց Վասակ իշխանի. միակ չարիքը Աշոտ սպարապետի գշտությունն էր, այդ էլ մեջտեղից վերացավ. ես և կաթողիկոս ամեն հնար գործ դրինք, մինչև որ հաշտեցրինք նրան թագավորի հետ. երկուսը միասին մինչև անգամ դվինը պաշարելով, գրավեցին և հագարացիներին դուրս քշեցին նրա սահմաններից. սպասում էինք, որ երկար ժամանակ այլևս ոչ մի խռովություն չի ծագիլ մեր սահմաններում. մինչև անգամ տոնախմբություններ սարքեցինք դվինում և քանի օր էր, որ դրանով էինք զբաղված. և ահա հանկարծ ցլիկ ամրամի ապստամբության լուրն առանք. թագավորը չէր հավատում, թե ապստամբությունն այդքան մեծ ծավալ կլիներ ստացած. ուստի միայն յուր թիկտապահների խմբով դուրս եկավ Շիրակից. նա այն կարծիքին էր, թե ուտի քաստելով տեղական բանակի գլուխը կանցներ, և գուցե առանց արյունահեղության կնվաճեր ապստամբը. բայց գնալով այդտեղ, գտնում է ամբողջ նահանգն ապստամբած. երբ նա լուր տվավ ինձ այդ մասին, ես արդեն թագավորական ընտանիքը բերած էի Գառնի, որովհետև երազգավորսի ամրությանն այլևս վստահանալ չի կարելի. Աբասը և Աբխազած Գուրգենը բավական անխղճորեն ավերել են նրան. այդտեղ, սակայն, ես թագուհուն չհայտնեցի ապստամբության վտանգավոր կերպարանք առնելու լուրը, դե որպեսի չանհանգստացնեմ նրան. բայց բանն այնպես սարքեցի, որ նա ինքն առաջարկեց ինձ գնալ ուտիկ, թագավորի արշավանքի մասին տեղեկություն առնելու. և եթե հարկավոր էր, օգտական զորք հասցնելու նրան. և ես եկա. բայց ի՞նչ տեսա. ոչ միայն ամբողջ ուտիկը, այլև Արցախու և Գուգարած մեծ մաս ապստամբած. արքային հանդիպեցի Գարգարացոց ձորում. նա հուսահատված էր և կամենում էր վերադառնալ ոստան. բայց այս մի վտանգավոր ձեռնարկություն էր. եթե առանց ցլիկ ամրամը նվաճելու նա մտներ Շիրակ,
հավատացած եմ ապստամբությունն ավելի լայն ծավալ կստանար, և պետության ամբողջությունն անդարմանելի կերպով կքայքայվեր. Բայց ի՞նչ անեինք. զորք չկար. երկրի բերդերը և ամրությունները փակած էին թագավորի առաջ. հավատարիմ ճանաչվածներն անգամ միաբանել էին ամրամի հետ. այսուամենայնիվ հարկավոր էր ցույց տալ, թե թագավորը անօգնական չէ ուտիքում, և ապստամբին պետք էր տեղն ու տեղը նվաճել. ահա այս նպատակին հասնելու համար խորհուրդ արինք, որ թագավորը շարունակե յուր ճանապարհը դեպի եգերացոց աշխարհը, ցույց տալու համար, թե այցելության է գնում նրանց թագավորին, և թե ուտիքում կանգ առնելու նպատակ մնավ չէ ունեցել. իսկ եգերացոց թագավորը հավատացած էինք, օգնական զորք կտար արքային, որովհետև նա շտորապարտ էր նրան այն բարության համար, որ նա արավ իրեն. աբխազած Գուրգեն իշխանը եգերացոց սահմաններից հալածելով և նրա ասպատակները ցրելով. թագավորը յուր թիկտապահներով ճանապարհ ընկավ, իսկ ես սկսա ուտիքը շրջել իմ մի հավատարմի հետ միասին. բոլոր շեներն ու ավաններն անցա, դիտեցի բերդերը, քննեցի ապստամբության սահմանները և եկա այն եզրակացության, որ չկա այս կողմերում մի կետ, որին ապաստանել կարողանայինք, գործի խաղաղության միջոցներով ավարտելու համար. մնում էր ուրեմն հայտի պատերազմ մղել ապստամբի դեմ. այս միջոցում ահա եգերացոց աշխարից արքայի սուրհանդակը հասավ, որ ավետում էր ինձ, թե եգերացոց թագավորը մեծ զորք է հանձնել նրան, և թե ինքը շուտով կճանապարհվի այս կողմերը. «Ուրեմն թագավորը գալիս է եգերացոց զորքերով?» ուրախացած հարցրեց բերդականը. «Այո, և ես հենց մի քանի օր առաջ սուրհանդակ ուղարկեցի թագուհուն, այդտելով նրան, թե շուտով ամրամի ապստամբությունը պիտի ճնշենք. բայց չհայտնեցի նրան, թե դիմել ենք եգերացոց օգնության. կարիք էլ չկար, բայց շուտ կհասնե այստեղ թագավորը. անշուշտ մի քանի օրից, բայց ինձ հարկավոր էր մինչև նրա հասնելը մի վերջին գաղտնիք ևս զբանալ. այն է, թե ինչը դրդեց ցլիկ ամրամին ապստամբել արքայի, յուր բարերարի դեմ. չէ՞ որ Աշոտ երկաթի աննախանձ բարության շնորհիվ է, որ նա այսօր ուտյած աշխարհի կուսակալը և հյուսիսային բանակի հրամանատարն է. ինչու նա չարությամբ է փոխարինում բարությունը. այո, ամրամի այդ վարմունքը զարմացրել է նաև ինձ. դու ոչ մի պատճառ չգիտես? հարցրեց Մարսպետունի իշխանը, մի տեսակ կեղծ պարզությամբ. ոչ. ինձ թվում է, թե նա ապստամբել է Սևադայի խորհրդով. իսկ ես ընդհակառակը, կարծում եմ, որ Սևադան ապստամբեցրեց գարդմանացիներին միմիայն ամրամի համարձակությունից խրախուսվելով. և չես սխալվում? ինձ թվում է, թե չեմ սխալվում. Սևադան նրան գրգռել չէր կարող. բայց ես հենց այդ հանելուկը լուծելու համար եկա այստեղ. ես կասկածում էի Սևադայի վրա. և մի քանի տեղեկություններ էլ, որ քաղեցի իմ ճանապարհորդության ժամանակ, և այդ ամենը հաստատեցին իմ կասկածները. ես տակավին չգիտեի, թե նա գարդմաննել է արքայից ապստամբեցրել, որովհետև ինչ մեղքը ստացկեմ. չէի կարող հավատալ, թե Վահրամ բերդակալը թույլ կտար նրան այդ քայլն անել. ես բացատրեցի քեզ, իշխան, թե ինչ հանգամանքներ ստիպեցին ինձ վարվել այդպես. մի ընդհատիր, ես քեզ չեմ մեղադրում. արդեն ծանոթացա այդ հանգամանքներին և տեսնում եմ, որ գարդմանն էլ ապստամբների հետ է. և որ մեզ մնում է բարեկամ միայն Վահրամ բերդակալը, որի վրա կարող է թագավորը վստահանալ ամեն դեպքում. այո, անշուշտ. այժմ ուրեմն դու մնա այստեղ, և հրամայիր, որ պահապաններիցդ մինը առաջնորդե ինձ դեպի Սևադայի ապարանքը. ես նրան պիտի ներկայանամ իբրև մի անծանոթ կամ էլ օտարական, և ամեն հնարգործ պիտի դնեմ ինձ համար այդ անհայտ գաղտնիքը պարզելու. բայց դրանից ի՞նչ օգուտ. միևնույն չէ քեզ համար, թե ով ումն է գրգռել. ապստամբությունն ակտերև է, դրա դեմ պետք է գործել. դրա դեմ, այո, պետք է գործել եռանդով. բայց կարևոր է նաև այս գաղտնիքը լուծել, որպեսզի չարիքը կարողանան կարմատից խլել, ավելին հարցնելու իրավունք չունիմ, արա ինչ որ հաճելի է քեզ, հարկավ քո փորձառությունը չի կարոտում իմ խորթին, ֊ պատասխանեց բերդակալը, և պահապաններից մինին կանչելով, հրամայեց առաջնորդել իշխանին մինչև Սևադա իշխանի ապարանքը։ Մութը կոխել էր, և ամրոցի նեղ ու մանվածապատ ուղիները անտեսանելի դարձրել։ Բնակիչները քաշվել էին տուն։ Լռությունը տիրում էր ամեն տեղ, և մենավոր անցքերում լսվում էր միայն իշխանի ձիու քայլատրոփը, որ մի տեղ ստիպում էր պահապաններին հարձակվել անցորդների վրա, և իրենց աղմկարար հաչյունով խանգարել ամրոցականների խաղաղությունը։ Սահակ-Սևադայի ապարանքին հասնելով, իշխանը հրամայեց յուր առաջնորդին վերադառնալ և ինքը միայնակ առաջ անցավ։ Իշխանի ապարանքը, որ միևնույն ժամանակ զորավոր մի դղյակ էր, գիշերվա այդ ժամին փակած չէր և ոչ մի կողմից։ Ըստ երևույթին, նրա կույր տերերը չէին սպասում ոչ մի հարձակման, և չէին իսկ երազում, թե կգտնվի մի տմարդ թշնամի, որ սիրտ կանե գիշերվա այդ ժամին երկու դժբախտների գիշերվա խաղաղությունը վրդովելու։ Իշխանը մտավ ապարանքի բակը դղյակի մեծ դռնով։ Երկարկյան այդ ընդարձակ շինությունը, յուր մեծամեծ դահլիճներով, բազմաթիվ սենյակներով և աջ ու ձախ թևերին գրկած հզոր աշտարակներով թաղված էր համարյա խավարի մեջ։ Չնայելով, որ Սևադան այդ միջոցին արդեն յուր երկրի և ամրոցի տերն էր, այս ու ամենայնիվ նրա ապարանքում կենդանություն չէր երևում, ձայն և շշուկ չէր լսվում։ Ապարանքի մի կողմի վրա գտնվող մի քանի նեղ պատուհանների մեջ միայն երևում էր նվազլույս։ Իսկ ստորին հարկի խցերում խլրտում էին ծառաները։ Իշխանը նայեց այդ հսկայական շինության վրա, և նրան շրջապատող տխուր լռությունը ճնշեց յուր սիրտը։ Նա հիշեց այն երջանիկ օրը, երբ ինքն առաջին անգամ ոտք դրավ այդ տան դռանը։ Ինչ կյանք, ինչ աշխույժ, ինչ ոգևորություն էր թագավորում այն ժամանակ այդ տան շուրջը։ Իսկ այժմ, որպիսի մեռելություն։ Կարծես թե իրոք մահվան ավերիչ ձեռքը ծանրացել էր այդ իշխանական դղյակի վրա։
Եվ այս բոլորի պատճառը մի ապօրինի քայլ, ողջախոհության դեմ մի հանցանք,
շշնջաց ինքն իրեն իշխանը և խոր հոգոց անեց։ Ապա մոտենալով ներքին հարկի խցերից մինին, մտրակի կոթով բախեց դուռը։ Դուրս եկողը իշխանի հին ծառաներից մեկն էր։ Մարսպետունին իսկույն ճանաչեց նրան, որովհետև ճրակը նրա ձեռքումն էր։ Այդ անհաջող հանդիպումը տխուր տպավորություն արավ իշխանի վրա, որովհետև եթե իրեն ճանաչեին, այլևս յուր ծրագիրները առաջ տանել չպիտի կարենար։ Մի նվազհույս էր միայն մնում, այն է, թե գուցե այդ ծառան մոռացած լինի նրան։ Վերջինս, որ իշխանի արտաքինից արդեն տեսավ, թե հասարակ մարդ չէ իրենց այցելողը, իսկույն դուրս կանչեց ընկերներին, որոնք այս ու այն կողմերից հավաքվելով վառեցին բակի մեջ պատրաստ եղող կպրածյութի համբարը և սկսեցին իրենց ծառայությունը մատուցանել իշխանին։ Լուր հասցրին իսկույն ևեթ իրենց տիրոջը, որ մի նշանավոր հյուր է եկել իրենց։ Իշխան Սևադան հրամայեց հայտնել հյուրին, որ սիրով սպասում է յուր հին բարեկամ և ամենաազնիվ իշխան Գևորգ Մարսպետունուն։ Իշխանը շեմքի վրա մնաց զարմանքից սառած։
«Որտեղից իմացավ իշխանը, թե Մարսպետունին է յուր հյուրը», ֊
հարցրեց նա լուր բերող ծառային։ «Օ, ես տվի նրան այդ ավետիքը, կամեցա ուրախացնել իմ իշխանին», ինքնագոր ժպիտով պատասխանեց ծառան։
«Իսկ դու, տղա, ճանաչում ես ինձ»։
«Սա իմ որդին է, տեր», մոտենալով իշխանին, ժպտալով խոսեց հինավուրց ծառան։ «Ես հայտնեցի նրան, թե մեզ հյուր եկողը փառավոր Մարսպետունին է. տեսնում ես իշխան, որդիս մեծացել է. այն ժամանակ, որ դու հիվանդ պառկած էիր մեզ մոտ, սա դեռ փոքրիկ էր, խելոք էր, պատվական տղա էր»։ Իշխանը տեսավ, որ էլ ծածկելու տեղ չմնաց։
«Այո, երևում է աստված պահե»,
֊ արագ-արագ պատասխանեց նա շատախոս ծառային և ներքին դժգոհությամբ բարձրացավ վերին դստիկոնը։
«Ապարդյուն այցելություն, Գուցե և իմ ձեռնարկությանց համար խափանարար հանդիպումն է, մտածեց ինքն իրեն իշխանը և ներս մտավ սևադայի առանձնարանը։